Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 158 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, на основание член 47, алинея 5 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, след консултация между парламентарните групи на председателски съвет, предлагам програмата за работата на Народното събрание за днешното пленарно заседание да се включи допълнителна точка, а именно второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за противодействие на корупцията, с вносители Рая Назарян и група народни представители. Законопроектът е прият на първо гласуване на 4 юли 2025 година, като точка първа за днес 10 юли 2025 година. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 196 народни представители, за 119, против 65, 12 народни представители се въздържат. Предложението е прието. Ще ви направя едно съобщение. На 9 юли 2025 година е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, които са приети на първо гласуване на 3 юли 2025 година. Проектът е изготвен от Комисията по конституционни и правни въпроси на основание член 77, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. Беше заявена декларация от името на парламентарна група. Вие ли ще я направите, господин? След малко. Добре. Тогава преминаваме към точка първа от днешната програма, именно законопроект за изменение и допълнение на закон за противодействие на корупцията. Заповядайте, госпожо Александрова, да представите доклада на Комисията по конституционни и правни въпроси. Имате думата.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за противодействие на корупцията, номер 51-554-01-123, внесен от Рая Назарян и група народни представители на 2 юли 2025 година, прият на първо гласуване на 4 юли 2025 година, проект на закона за второ гласуване. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона, параграф 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Параграф 2. Предложение на народния представител Стою Стоев. Параграф 2, точка 2 се заличава. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Рая Назарян, направено по реда на член 79, алинея 7, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В член 8 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 3 накрая думите с мнозинство 2/3 от всички народни представители се заличават. Точка 2. В алинея 4 се създава ново изречение 2. Номинационната комисия може да провежда заседание и да приема решение с гласовете на всички нейни членове, но не по-малко от 4-ма, а досегашните изречения 2 и 3 стават съответно изречения 3 и 4. Предложение на народния представител Стою Стоев. Предложението оттеглено. Заключителна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Откривам разискванията. Имате думата. Декларация ли искате, господин Денков? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, в деня, в който България постигна своя голям външнополитически успех в европейската си интеграция, приемането ни в еврозоната беше публикуван и годишния доклад относно върховенството на закона за 2025 година. Този доклад дойде като чели, за да ни отрезви от приповдигнатото настроение и да ни припомни големите вътрешни цели, които още не сме постигнали като политици и като общество. Да ни посочи битките, които трябва да продължим да водим за защита и утвърждаване на демокрацията в България. Безпрецедентната, добре планирана и режисирана атака срещу една опозиционна партия и нейните представители в местната власт потвърждава и усилва констатациите в доклада за липсата на независими правоохранителни органи в България. Докладът на Европейската комисия е още по-остър и критичен от предшестващите го и отчита липсата на какъвто и да е съществен напредък през последната година в прилагането на европейските стандарти за работа в съдебната система. В доклада четем, че няма съдебна реформа, защото е блокирана с решение на Конституционния съд. Няма механизъм, възпиращ политическото влияние, на което са подложени всички нива на съдебната власт, включително и Висшия съдебен съвет и Инспектората на Висшия съдебен съвет. Няма гаранции за независимостта на членовете на Висшия прокурорски съвет и на главния прокурор. Няма гаранции за независимостта на разследванията и на наказателното преследване на корупцията в по-високите етажи на властта. Няма реформа в Комисията за противодействие на корупцията и гаранции за избор на независими членове на комисия. Тези 35 страници на доклада ни казват ясно следното. В България няма независимо правосъдие. Ярко доказателство за това са незаконните действия на българския репресивен апарат в лицето на Комисията за противодействие на корупцията и на прокуратурата. Те демонстрират избирателно правосъдие, насочвайки цялата си мощ срещу демократичната опозиция в страната. Връщат се всички отречени практики на уж закритото специализирано правосъдие. Показни обиски в домове и офиси, незаконни арести без повдигнати обвинения и доказателства, тежък натиск за лъжесвидетелстване. България се превръща в страната, в която се погазват брутално човешките права. Гражданите й се задържат без основание, губят задълго свободата си и се отделят от семействата им, за да може прокуратурата да произведе необходимите и медийни спектакли и лъжливи показания от лица с криминално минало и криминално настояще. А ако някой е нарушил закона, нека да бъде разследван. Вместо това виждаме избирателни показни акции, атака срещу опозицията с една единствена цел – да се срине подкрепата й и да се всява страх сред хората в страната. Ако някой е нарушил закона, нека да бъде разследван, но при спазване на гражданските му права и достоинство и при стриктно спазване на законовите процедури. Правосъдие и справедливост ще има само когато борбата с корупцията не е избирателна и по нечия политическа поръчка. Когато накрая, след всичката показност, скълъпените обвинения са разпаднати, държавата плаща милиони всяка година, като обезщетение на репресираните, го плащаме всички ние, а не политическите поръчители. Не тези, които са лично отговорни за мутризацията на правоохранителните органи. Не тези, които налагат все повече авторитарната си власт, чрез институциите призвани да бранят правото. Не тези, които ни връщат към тоталитаризма и терора. Вече не става въпрос само за справедливост. Под въпрос е сигурността за всеки един страната, било то политик, бизнесмен или обикновен гражданин, оказал се на пътя на мафията в България. Под въпрос са сигурността на дома и семействата ни. Ние от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България ще продължим да се борим за политическата независимост на правосъдната система и за прилагане на европейските стандарти за върховенство на закона и за правата на гражданите в страната. Призоваваме всички свободни граждани да се изправим смело срещу вълната от беззаконие и произвол, да кажем не на страха и да защитим демокрацията. Накрая, за тези, които си говорят и се правят, че не чуват, ще кажа нещо лично. Вчера на протеста във Варна дойдоха спонтанно, практически без организация, няколко хиляди човека да подкрепят техния избран кмет Благо Коцев.
Много ви моля за
тишина. Не сме поръчвали автобуси, господин Костадинов, каквито вие поръчвате и плащате. Там бяха.
Много ви моля там за тишина в залата.
И сестрата на кмета, както и неговата съпруга с двумесечното си бебе на ръце. Тази съпруга, на която 15-те агенти нахлули в къщата им, не позволиха да се преоблече преди да претърсят пелените на бебето и леглото. След публичните речи на протеста слязохме да поговорим лице в лице с хората. Знаете ли какво ни казаха? Никога не сме имали такъв честен и човечен кмет. Той не може да участва в това, което го обвиняват.
Колеги народни благодаря представители, ви, моля че сте тук
с нас, за да го защитите. И ние ще го защитим. Благодаря ви, че сте без охрана и си говорите така свободно с нас. Кажете на Борисов и той да дойде. Да чуе какво мислим за него във Варна. А ако не смее, Борисов да освободи България от присъствието си, което я задушава. Ето, предавам тяхното послание днес, тук от парламентарната трибуна на целия български народ.
Благодаря ви, господин Денков. За декларация, господин Костадинов. Картата, господин Денков, да.
Не искам да я тупам, че какво ще се задава. Нищо, гнусно е. Какво ще стане?
Много ви моля.
Така. Както вчера многократно заявихме, хубаво е, когато виждаме българските институции да се задействат спрямо корумпирани кметове. Не е новина, че в ПП и в ДБ има корупция. Това не е новина. Новина е обаче, че няма такива акции срещу кметове на ГЕРБ и на ДПС, защото там корупцията е ендемична, както пише в един доклад, който беше преди малко цитиран от Денков, така както дявола цитира Евангелието, защото в крайна сметка да не забравяме, че този доклад, който беше цитиран, касае управлението на същото това ППДБ, със същото това нещо ГЕРБ и ДПС, с което те управляваха до миналата година. Нека да не забравяме, че тези, които вчера Асен Василев нарече тиквата и прасето, му бяха господари в миналото правителство. Нека да не забравяме, че заедно с тиквата и прасето, както ги нарече Асен Василев, те правеха промени в Конституцията. Нека да не забравяме, че същите тези тиквата и прасето бяха тези, които те обясняваха как с тях ще запазят евроатлантическия път на България. Не бива да се допускат двойни стандарти. Многократно сме го казвали. Нито в нашата политика, нито във външната ни политика. Затова и многократно сме критикували както нашите правителства, така и тяхната политика по отношение на Европейския съюз и коленопреклонното отношение на нашите представители в и Европейската комисия в Европейския парламент към нашите така наречени партньори. Няма да толерираме и лъжата. Преди малко беше споменато за хиляди. Какви хиляди? 347 човека, съброихме ги. Имаше хора, които бяха на този протест. Какви хиляди при условие, че беше мобилизирана Варненската общинска администрация, докарани подкрепления от цяла Варненска, цяла Добричка, цяла Шуменска област, докарани няколко десетки дългови роби от Неофит Трилски, защото вашия кмет има отношения с пирамидата Величие за бившия радиозавод и това цяла Варна го знае. И същевременно вие да говорите за хиляди. С целият този напън изкарахте по-малко от 400 човека. Цяла Варна ви се смее. Цяла Варна знае, че вие спечелихте нашия град, казвам нашия, защото аз съм от Варна и живея във Варна. Вие спечелихте нашия град с купени и с корпоративни гласове. И затова градът ни в момента прилича на едно огромно сметище. Вие го унищожавате, вие го заличавате след това, което направи предишният неадекватен кмет от ГЕРБ, Иван Портних, който уби града ни, вие го доубивате в момента. И затова и 347 човека са ви много. И на следващите избори ще имате точно 347 гласа във Варна.
Благодаря ви, господин... Не, не, не. Не. Благодаря ви, господин... Процедура ли желаете? Процедура по начина на водене ли? Не, 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 не. Няма, няма нито има лично обяснение, нито имате право на начин на водене. Смятам, че съм нарушил нещо, господин Денков. Други желащи за декларация? Не виждам. Колеги народни представители, преминаваме към изказвания на народните представители относно закона за противодействие на корупцията. Имате думата. Господин Петров, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, някакси плавно преминаваме от темата за корупцията в темата за корупцията. За всички е ясно, че законопроекта, който днес разглеждаме и който скоропостижно беше внесен, с неговите два параграфа, ще изкажа по-конкретно по параграф 2, точка 1, промените в алинея 3 на член 8 от закона за противодействие на корупцията, който визира избора на тези членове и по-конкретно квалифицираното мнозинство 2/3, което се променя, премахва се с тази разпоредба. Тъй като говорим за корупция, трябва да кажем две неща. На първо място, законопроекта, внесен на 2 юли, експресно премина през разглеждане на първо и на второ гласуване. По него има само едно дано към момента становище на Министерство на правосъдието. Чудващо, че никой не иска да даде становище по този законопроект. Ясно защо? Защото трябва да имате едно на ум, че тези, които ще приемат днес законопроекта, това са ГЕРБ и Ново начало, както техните патерици от ИТН и БСП. Тези са и партиите, които ще изберат и членовете на комисията, след като влезе в сила тази промяна в параграф 2, точка 1, именно да падне квалифицираното мнозинство от 2/3 на Народното събрание. Защо? Защото тези партии не могат да съберат това квалифицирано мнозинство от 2/3 от народните представители. И именно тези четири партии, които днес приемат тези промени в закона, ще са тези, които ще изберат и членовете на Комисията за противодействие на корупцията. Оттам нататък можете да си направите изводите дали тази комисия ще продължи своята работа в някакъв възходящ ред, тъй като до момента тя така бори корупцията, че образуваните производства и внесените обвинителни актове, след като са били разследвани от Комисията за противодействие на корупцията, намаляват с около 20% всяка година. И неведнъж съм го казал от тази трибуна, че с този темп след 4 години ще трябва да обявим борбата срещу корупцията за спечелена. Така излиза математически. И след като се правят тези промени, които между другото са гарнирани с едни безмислени промени в параграф 1, които казват, че трябва и Комисията за защита на личните данни да бъде включена в кръга на лицата по член 6 или нея 1, точка 18, лицата, които следва да бъдат проверявани за корупция, как проверявани с декларациите, които те подават, т.е. по никакъв начин, освен с семинари, с анализи, с стратегии, както се бори корупцията, страни от случаите, които наблюдаваме и вчера, и през последната седмица, то това трябва да ви говори, че никакви промени за справедливостта и за борбата срещу корупцията няма да бъдат постигнати с този законопроект, който ще бъде прият днес от ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН. Просто ще бъде направено така, че да могат удобните хора, които ще бъдат предложени, това са хора, които са зависими партийно, които са зависими политически, които ще изпълняват поредните политически поръчки, да могат да бъдат избрани отново с гласовете на същите тези партии, които нямат квалифицирано мнозинство 2/3, именно ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН. Това е цялата роля на двата параграфа на този законопроект, включително и на промените по точка 2 от параграф 2 на тъй наречената номинационна комисия. Ми да, номинационната комисия, тя вече се е събрала, ако не знаете, вече е избрала кои членове ще бъдат предложени от народни представители от ГЕРБ и от Ново начало. И тези членове, кандидати за членове на комисията, вече е говорено с тях и те ще бъдат и формално избрани, след като този законопроект влезе днес в сила. В смисъл, след като бъде прият днес, разбира се, ще влезе в сила, когато бъде обнародван в Държавен вестник, няма отлагателно условие, посочено в него, така че трябва да сте готови за новата формална, фиктивна борба срещу корупцията, която ще проведат новите членове на Комисията за противодействие на корупцията, зависими пряко политически от ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Реплики има ли, уважаеми народни представители? Няма. Други желащи за изказване? Заповядайте, госпожо Рангелова.
Благодаря, господин председател. Така, уважаеми народни представители, всички станахме свидетели на това експресно законодателство, което днеска се очаква окончателно да бъде прието в подформата на този законопроект. Доколкото ми е известно, днес в Парламентарната комисия за противодействие на корупцията ще се гледат и правилата за избор на номинационната комисия. Това всичкото бързане е заради обстоятелството, че един от главните корупционери на републиката, тогава финансов министър Асен Василев, е включил тези правила за избор на комисията в плана за възстановяване и устойчивост. Тук също ще задам любимия ми въпрос, това число любимия на министъра на правосъдието. Защо за Бога в плана за възстановяване и устойчивост сме включили правила за избор на комисията за противодействие на корупцията? Това ли е борбата ни с корупцията? До тук ли ще я изчерпаме? Не само, че сме го включили тогава, ние не, разбира се, включил го е господин Василев, но и е заложил, забележете, тази номинационна комисия да заседава в състав по един член, излъчен от Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерство на правосъдието, Омбудсман и Сметна палата. Вчера в правна комисия по този въпрос се разигра изключително тежка драма между колегите, които представляват ППДБ и колегите от ГЕРБ и министъра на правосъдието, като взаимно се разменяха политически нападки за това доколко прозрачни са правилата при работа на тази номинационна комисия и как тези правила ще гарантират липсата на политическа ангажираност при вземането на решения. Такава очевидно не би трябвало да съществува при членовете, които ще бъдат излъчени от Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет, особено последния няма как да е политически обвързан. Такава обаче категорично наистина ще бъде на лице при представителите на Министерство на правосъдието, което доколкото е част от изпълнителната власт, а тя се избира от народното представителство, категорично е политически обвързана. Такъв е и омбудсмана, такива са и членовете на Сметната палата. Но проблемът идва от тук, че вие управляващото мнозинство, макар и като едни плаващи пясъци само да сменя партньорите си, но в общи линии в една и съща консистенция, излъчвате силно зависими кандидатури, когато трябва да избираме омбудсман, Сметна палата и всички останали регулатори, които избирате понякога по-бързо и по-лесно, понякога по-трудно, защото имате интерес да излъчвате такива силно партийно зависими фигури. И това се вижда особено ярко вече, както в решенията на Конституционния съд, така и в всички останали решения, които взимат независимите ви регулатори, с независимите ви кандидати, които всеки път са от бели по-бели и от честни по-честни. Тук е мястото и да попитам, защо, уважаеми управляващи, не си избирате омбудсман при положение, че той също трябва да бъде член, така да е негов представител, трябва да бъде член на тая номинационна комисия, при все, че процедурата, макар и да не съм част от комисията, която се занимава с избора на омбудсмана, знам, че се довърши тази процедура. Изслушаха се кандидатите. Обстоятелството, че не можете да се разберете кой е най-удобният за вас кандидат, ли пречи на този избор? Обяснете на българските граждани, защо вече 3 месеца тези кандидатури, тези хора, които бяха изслушани, представиха концепциите си пред вас, стоят някъде на трупчето. Това ли е причината сега да намалявате мнозинството, с което тази номинационна комисия ще може да взима решения. Точно защото не се умяхте да си изберете омбудсман. Ами ако утре зациклите и в Сметната палата, ще направим една поправка да намалим мнозинството за работа и вземане на решение на тази номинационна комисия ли? Аз разбирам бързането ви, разбирам, че търсите изход от политическата безизходица, в която очевидно се намира вашата коалиция, независимо, че демонстрирате външен друг израз за заблуда на българските граждани. Но трябва да поемете отговорност, трябва да изработите такива правила, че наистина да създадете убеждение, че тези хора, които изпращате и които ще номинират и ще работят по допускането на кандидатите за Комисията за противодействие на корупцията, поне там ще минимизираме щетите от завладялата ни в цялост държавата корупция, за която основна заслуга имате вие през всичките тези 35 години. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Рангелова, за реплики. Не виждам. Други изказвания? Заповядайте. А, господин министър, сега ли? Вие можете по всяко време. Господин Златанов, заповядайте.
Господин председател, дами и господа народни представители, знаем, че корупцията е бич за обществото. Знаем, че корупцията е елемент от инструментариума на задкулисието за покоряването на една свободна нация. И в настоящия случай няма по-експлицитен пример като този, в който в момента ние експресно правим законодателство, което трябва да обслужи задкулисието, което е обхванало българската държава, задкулисието, което е намерило своя израз в управляваща коалиция, която управляваща коалиция тласка България ударно към еврозоната, ударно към така наречения план за възстановяване и устойчивост, откъдето ще дойдат едни пари, които ще бъдат откраднати. Тази коалиция, която води продължение на политиката от предходни народни събрания, когато на 21 септември 2023 година КПКОНПИ бе разделена на две комисии. Комисия за противодействие на корупцията и КОНПИ, която е за отнемане на законно придобитото имущество. Миналата година на 19 септември в тази зала бе проведено гласуване за освобождаването на знаковото лице, което е председател на тези две комисии, които наследиха КПКОНПИ, Антон Славчев. На 19 септември миналата година в тази зала не бяха събрани гласовете това лице да бъде освободено. Това лице, което за българското общество е символ на задкулисието и на тъмните политически влияния, чрез които се легитимира усвояването на еврофондове, усвояването на фиска и властта на задкулисието. В конкретния случай с премахването на словосъчетанието с мнозинство 2/3 от всички народни представители в законопроекта в член 8, алинея 3, се цели именно едно окончателно скръпване на задкулисните договорки, които са постигнати от кукловодите, стоящи зад настоящата четворна коалиция, която е в тази зала в момента в пълен блясък да подкрепи този законопроект, именно защото иска да си гарантира комфорта през следващите, според вас, 3 години необезпокоявано да крадете от плана за възстояване и устойчивост, което обаче няма да се случи, защото българското общество, колкото и да изглежда покорено, колкото и да изглежда, че е смачкано и овладяно от медиите, които го тровят, е още будно и ние няма да подкрепим този законопроект, защото този законопроект е законопроект, който е законопроект срещу демокрацията, законопроект в услуга на мафията.
Благодаря ви, господин Златанов. Първа реплика, господин Петров.
Господин Златанов, не съм съгласен с вас, че това е една четворна коалиция. Във Възраждане наричаме нещата с истинските им имена. Ако се следи внимателно гласуването за включването на този законопроект в дневния ред, гласуваха и 5 човека от ППДБ. Коалицията включва и част от ППДБ. Според мен е ДБ, точно. И ще ви помоля в дупликата да посочите кои са останалите, които ще приемат този законопроект. Кои са останалите парламентарни групи? Българските граждани трябва да ги чуят ясно кои са тези парламентарни групи, които ще приемат днешния законопроект, които ще приемат правилата и които ще изберат и зависимите от тях нови членове и ръководство на тази комисия.
Благодаря ви. За втора реплика? Не виждам. Дуплика, господин Златанов.
Да, господин Петров, така че така наречената четиритворна коалиция, имах предвид коалицията, която официално е лице на правителството, което е изпълнителната власт. Но ние знаем, че освен ГЕРБ, че освен БСП, освен ИТН, освен ново начало, в залата има и народни представители от групата на ППДБ, които миналата година ходиха да пият мазно турско кафе в скута на Делян Пеевски, който е пряко заинтересован от приемането на настоящия закон. Това е истината. Мафията е пуснала своите метастази във всички парламентарно представени групи, само с изключение на Възраждане, която е единствената автентична истинска опозиция, която ще преоснове държавата съвсем скоро. Господа предатели, които точите в момента зъби да освоявате поредните траншове в ущърб на българския народ. Но това няма да ви се получи.
Господин министър, желаете ли да вземете отношение или да дам думата на друг народен представител? Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Уви, отдавна съм се убедил, че правото няма решаващо значение за дебатите в тази зала. И все пак, тъй като говориха колеги юристи и обсъждаме сравнително юридическа тема, закон, български, ми се ще да разсея някои от съмненията с факти, които са им служебно известни, с положения, с които те са напълно наясно, но в крайна сметка, въпреки това, спекулират. На първо място, юридически аргументи. Поради какво се налага да се намали мнозинството от 2/3 на обикновено такова? Господин Петров, госпожо Рангелова, известно ви е съдържанието на член 81, алинея 2 от Българската конституция. В него се казва, че се вземат с обикновено мнозинство решенията, освен ако конституцията изисква друго мнозинство. В резултат на промени, приети през изминалата година, са предвидени квалифицирани мнозинства 2/3 за избор на така наречените регулатори, сред тях и на антикорупционната комисия. На всички колеги, които говориха до момента, и тримата юристи, уважавани от мен, адвокати, е служебно известно решение на Конституционния съд номер 13 от 26 юли 2024 година. В същото решение, припомням пък и за обща просвета за всички останали, се казва, че конституционната логика, както до, така и след влизането в сила на закона за изменение и допълнение на Конституцията е, че тяхното конституиране трябва да бъде уредено и е уредено единствено на конституционно ниво и приложимото правило, когато Народното събрание изцяло или частично ги избира, предвижда това да става с обикновено мнозинство. Скоби, член 81, алинея 2. Освен ако създателите на Конституцията от 1991 година не са предвидели изрично квалифицирано мнозинство. Толкова, ако юридическите аргументи имаха значение. Конституционният съд ни е казал право в очите, че не може парламента сам да въздига квалифицирани мнозинства, поради което, уважаеми колеги, тази норма по същество противоречи на Конституцията, съгласно решението от миналата година. И именно, за да приведем закона в съответствие с нея, ние сме длъжни да го изменим. Впрочем, в този смисъл е законопроекта на колегите от ППДБ, депозиран в Народното събрание от 17 януари. Така че, въпреки политическите ни неразбирателства, противоречия и прочее, по този въпрос, правен, фундаментален, изглежда, че спор няма. Това по първата част. По втората част от въпроса. Защо трябва да се изпълнят тези реформи? Защото са предвидени в плана за възстановяване. Плана за възстановяване има две много важни мерки. За второто и за третото плащане. По същество, поетият ангажимент, подписан от страна на Република България, е за антикорупционна реформа в три стъпки. Първа стъпка – реформа на КПКОНПИ, разделянето на двете комисии, придаването на разследващи функции, засилване на гаранциите за прозрачност в процеса на работа, законодателните ангажименти, в рамките на които са изпълнени през изминалата година, по-миналата дори. Втора стъпка, тя условие за второ плащане. Осигуряване, влизане в сила на такива изменения, които да гарантират прозрачен процес по назначаване. В рамките на тези действия, предприяти по второ плащане, единственото, което остана неизпълнено благодарение на вашата работа през последните няколко месеца, за което аз искрено съм ви благодарен, защото ние ако си пишем закони, а вие не ги приемате или се поддаваме на други идеи за политически спекулации, може още да се влачат тук и закон за частния фалит, и закон за медиацията, и другите промени по отношение на сигналоподателите. Благодарение на вашата стегната работа обаче с завидно мнозинство от различни групи, тези мерки бяха изпълнени. За да можем обаче България да отчете второто плащане, което е за над 1 млрд. 300 млн. лева, е необходимо и последната част от задачата да бъде изпълнена. И честно казано, от правно-техническо гледище и политическо такова, тя е най-лесната. Правилата, които следва да бъдат обсъдени днес на антикорупционната комисия, довършват процеса по даване на гаранции за прозрачен, независим избор, с изнесена номинационна комисия, като с промените в закона предвиждаме възможността да не бъде блокирана работата на комисията и има възможност при петима членове, номинални членове на комисията, при присъствието на четирима тя да работи. Какво скандално, неясно или иновативно невероятно има в това? Нищо, разбира се. Защото за третото плащане, което е над 3 милиарда лева и което трябва да бъде, амбицията е поне на есен да бъде отчетено, за третото плащане следва да има вече резултат. По тези прозрачни правила, в резултат от работата на тази номинационна комисия, да има избрана антикорупционна комисия. С обикновено мнозинство предвиждаме с оглед на законодателната промяна. Нещо неясно юридически мисля, че няма. Политически защо е важно? Защото българските граждани имат право на безвъзмездно финансиране от 10 милиарда лева. 10 милиарда лева, които да бъдат инвестирани в проекти, по огромна част от които се работи, тези, които се бяха забавили. Знаете, че имаме вече ревизия на плана, одобрена от Брюксел, благодарение на усилията на кабинета и специално на господин Дончев, в резултат на които, да речем, за Софийското метро над 90 милиона повече, ако не се лъжа, беше финансирането. Имаше времена, в които се режеха парите за Софийското метро, което се строи, впрочем. Къде отиват тези пари? За влакове, за изграждане на инфраструктура, 800 милиона лева за ремонт на домове за стари хора. След всички ужаси, на които се нагледахме, имаме ли спор по въпроса, необходими ли са на българските граждани инвестиции в домовете за възрастни хора, държавни, общински такива? Мисля, че спор няма да има. 800 милиона лева, отидете в Казанлък в двата дома, отидете в Пловдив в дом за възрастни хора за 200 души. Те са по квартири, по болници, по други в момента заведения настанени, докато тече ремонта. И тези пари, вариантите какви са от тук нататък? Ако забуксува в парламента, ако не се приеме днес закона, правилата в кратък срок, какво предстои? Вариант първи, оставаме недовършени и процедури за избори на медицински хеликоптери, STEM училищата, детски градини, училища, стотици в цялата страна, образователна инфраструктура, а ако ви интересува случайно поминъка на българските граждани, индустриални зони, преки грантове за финансиране на малкия и средния бизнес. Това е реалната помощ за икономиката. Безвъзмездни средства, които България трябва да инвестира и отчете до август до година. Вариант първи, спираме докъдето е разкопани улици, недовършени ремонти на училища, просто защото в парламента не можете да се разберете. И ви е по-важно да обяснявате колко сме криви ние, отколкото колко е важно общата работа, която вършим. Вариант втори. Довършват се тези обекти и познайте кой ще плаща сметката. Когато изгубиш европейското финансиране, което е безвъзмездно, защото си се забавил в парламента да приемеш някой закон, съответно да отчетеш изпълнението на проекта в този срок, а ти не можеш да отчетеш изпълнение на проекта, ако не си направил реформата. Те вървят така, пари срещу реформи. Ако довършим дейностите, което разбира се отговорното, означава, че тези 10 милиарда инвестиции в публичната инфраструктура, в икономиката, в образователната, в здравеопазването, говорим за модерна апаратура и прочее, те ще трябва да бъдат за сметка на българските граждани с допълнително натоварване от техните данъци. Е, питам ви сега, сред всички други възможни поводи, за които ние може да се караме, да си късаме ризите, да спорим, да се обиждаме, да отвращаваме за пореден път българските граждани, дали пък днес, при положение, че сме приели, колега Петров, вие го знаете много добре, спорове, дебати по закона за медиацията, като съберем четирима юристи на едно място, ние имаме пет мнения. По кое не е било така? По закона за частния фалит ли не беше така? За сигналоподателите, етичните кодекси в за местната власт ли не беше така? Тоест, огромен труд е свършен до тук и ясно е защо е необходим. Не за да се заяждаме помежду си, а защото тези инвестиции се дължат на българските граждани. Всичко от второто плащане е изпълнено, остават тези промени. Обясних юридическите съображения, постарах се да изложа политическите такива, дано да има ефект. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. За изказване... Заповядайте.
Господин председател, като изключим първоначалната част на министър, който коментира по същество това, защо е в залата и темата, която обсъждаме днес, след това си позволи надълго и нашироко да коментира политически какво дава плана за възстановяване и устойчивост. Надълго и нашироко излезе от темата и по нищо не засегна конкретния законопроект. И сега, моля ви да обърнете внимание на министъра, защото многократно каза безвъзмездно. Не, нищо не получаваме безвъзмездно по плана за възстановяване устойчивост. Абсолютно нищо. Срещу това, което той изброи, като начало ние в лицето на ППДБ и тези, които управляваха заедно с тогава с тях от БСП и от ИТН, унищожихме и заложихме унищожаването на топлоелектрическите централи и на мините. Това не е безвъзмездно. Като второ, това, което беше гласувано в този парламент, българските потребители, частните домове, всеки един от нас като частно лице излезе на либерализирания пазар. Това не е безвъзмездно. Ние се загробваме срещу това, както споменахте, едни нови мутриси. Не коментирате обаче, че въпросните нови мутриси, които ще получи България, веднага на същия момент отиват в частни компании. В частни компании. Не, влаковете, на които ще получиме мутриси за влаковете, отиват в частни компании. Аз не коментирам метрото. Коментирам влаковите мутриси, които ще дойдат в частни компании веднага. И те ще конкурират БДЖ. Това не е безвъзмездно. Това е възмездно, напротив. Както влизането им в Европейски съюз, освен всички пари, които получаваме, никой от вас не коментира унищожаването на АЕЦ. И тези милиарди, десетки милиарди, които загубихме.
Благодаря ви. Не. Няма да ви дам процедура. Не. Заповядайте, господин Расташки, за изказване. Така съм съгласен, господин Петров.
Почвам. Колеги, днес дебатираме промени в закона за противодействие на корупцията и искам да кажа, че в България много отдавна няма противодействие на корупцията, няма борба с мафията и ако един гражданин извън тази зала ми каже поименно някой член в Комисията за противодействие на корупцията, който се справя добре и който се бори с корупцията, за мен ще бъде изненада. И не се очудвам, като гледам какви промени се дебатират. Трябва да обърнем внимание на това, че кворума за събрание на номинационната комисия се намаля на 4 души от 5. Също и мнозинството за вземане на решение на тази номинационна комисия, която ще прави интервютата с самите бъдещи вероятни членове на Комисията за противодействие на корупцията. Защо се намаля обаче кой е петия член на номинационната комисия? За всички е ясно, че това е омбудсмана. И проблема е, че настоящото мнозинство и настоящото правителство не може да се разберат тук в Народно събрание кой да бъде омбудсман. Той не може да бъде избран, явно няма достатъчно удобни и подслушни кандидати. И затова променяме, правиме завойчета, тук правят се чупки в самия закон за противодействие на корупцията, който е един много важен и ясно защо не работиш закон в нашата държава. Ако не могат да се разберат кой да бъде омбудсман, това показва управленска немощ. Това правителство, това управляващо мнозинство явно няма възможността без да променя законите и да сваля мнозинствата да управлява тази държава. И аз ви давам, господин министър, вие преди малко давахте два варианта и вариант трети. Оставка на това правителство, избори, идва ново мнозинство, което вече може да избере омбудсман и няма да прави чупки в законодателството, разни промени, само за да се вземат парите от плана за възстановяване и устойчивост. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Расташки. Първа реплика, господин Петров, заповядайте.
Благодаря, господин председател, че ми позволите да взема думата при наличието на тази възможност. Господин Расташки, не съм съгласен, че управляващата коалиция ГЕРБ, ново начало, БСП и ТН не са се разбрали кой да бъде омбудсман. Всъщност, все още не им е посочен от ново начало омбудсмана. Все още не им е посочен от ново начало кой да бъде за омбудсман. В дупликата си, моля господин Расташки да посочите на господин министъра, който сякаш пропусна така смеливо да каже, че този прословут закон за противодействие на корупцията, по отношение на който той напоително ни чете решение на Конституционния съд, беше внесен на 2 юни 2023 година от неговата парламентарна група. Това е техния закон, който те приеха. И искам да посочите в дупликата си, че този законопроект беше внесен начело и първи го е подписал Десислава Атанасова, която само половин година след това бе избрана за конституционен съдия. И първо внася член 8, алинея 3 с квалифицирано число 2/3, тя се подписа и го внася като вносител. След това, половин година по-късно става конституционен съдия и след това отменя като противоконституционно точно тази разпоредба на член 8, алинея 3. И сега господин министъра има вече удоволствието да ни чете така напоително това хубаво конституционно решение. Каква е тая процедура законодателна от страна на парламентарната група на ГЕРБ, не мога да кажа. Не мога да ги разбера. Само се надявам да не предложиш някой от тях за омбудсман сега, който е вносител на този законопроект, който да участва на тъй наречената номинационна комисия, защото ще бъде върха на пародията. Нали, иначе министър тук ни хуи неща ги говори за едни безвъзмезни плащания, ако говорим, нали, и ние политически, господин Расташки. Посочете и дубликата си, че да, едно нещо е Европейския съюз, друго нещо са парите по ПВУ. Да, ма ние тази година ще внесем членска вноска 2 милиарда и 20 милиона. Нищо безвъзмезно няма. Безвъзмезно е само сиренцето в капана за мишки, господин Расташки. Моля да го посочите дупликата.
Благодаря ви, господин Петров. Втора реплика? Не виждам. Дуплика, господин Расташки.
Уважаеми колега Петров, те вносителите на този закон от ГЕРБ през 2023-та, те не са знаели, че ще трябва да чакат сега Пеевски да им посочи кой да бъде омбудсман. И затова така са го вкарали, но сега вече им се налага да променят закона, защото не могат да се вземат парите от плана за възстановяване и устойчивост. Точно така, те са вече похарчени най-вероятно тези пари. Те са пуснати по направление по определени фирми. Даже господин министъра каза, ремонти са започнати. Ние знаем те колко са силни в ремонтите. И поради тази причина сега само чакат господин Пеевски да им каже кой ще бъде омбудсман на Република България. Но тъй като няма разбирателство и нещата почват да закъсват, и ние трябва тук да им гласуваме промените в законите.
Благодаря ви, господин Расташки. Други народни представители, желаещи да се изкажат по законопроекта? Да. Господин Стоев, вие ли започвате? Заповядайте.
Господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Колеги, надълго и на широко коментирахме този закон и на първо гласуване, както в комисия, така в зала, след това на второ гласуване в комисия дори. Може би излезахме от добрия тон, което не е правилно. Трябва да се държим експертно все пак. Ние сме народни представители. Колеги, две неща трябва да коментираме. В този законопроект ни се предлагат реално точно две законодателни предложения има. Едното е свързано с съобразяване с конституционното решение относно двете трети. Втората част е намаляването на кворума относно това как може да работи номинационната комисия. Относно, ще започва първо с двете трети. Колеги, действително, след конституционното решение, този текст, действително, ние като юристи няма как да не се съобразим с него. И няма как да оставяме две трети в закона, но основното, което трябва да кажем, е, че когато се... Ние водихме комуникация с Европейската комисия и това, което е записано между другото и в плана за възстановяване и устойчивост, изключително голямо значение се влагаше в термина, думите политическа независима комисия за противодействие на корупцията. Тогава, когато се водеше комуникацията от нас, тогава всъщност залагането на мнозинство от две трети за Европейската комисия беше като условие за допълнителна политическа независимост на бъдещи член на комисията противодействие на корупцията. Както попитах вчера министъра, те са в постоянна комуникация с Европейската комисия. Не ни отговори дали има конкретно становище от тях във връзка с така предложени промени, между другото, каквото ни беше казано и на първо четене, че ще не бъде предоставено на народните представители. Такова не ни беше дадено всъщност. Дали се вижда в Министерството на правосъдието във връзка с комуникацията с Европейската комисия, след като една от гаранциите за политическа независимост на органа, който ще следва да се избере, дали ще се заложат допълнителни гаранции за това нещо? Нямаме комуникация с Европейската комисия, нямаме яснота дали са обсъждали допълнителни мерки. И след като една от гаранциите за политическа независимост, за седми път се повтарям, такива мерки не ни се предложиха. Затова, колеги и господин председател, действително ще ви помоля да по параграф 2 да имаме разделно гласуване, защото ние няма да участваме в гласуването, попадането на мнозинството, защото макар да разбираме, че е конституционно съобразно то да падне, на мястото на него не ни се предложиха никакви допълнителни мерки и гаранции за политическата независимост. Относно втората част, във връзка с алинея 4, колеги коментираха тук народни представители всъщност каква е идеята, въпреки че и на първо четене, както в комисия и в зала, се опитваха мнозинството да ни убедят, че всъщност тук говорим за една техническа норма, която става въпрос, че вече след като се конституира комисията от 5 члена, как ще работи самата тя. Но се видя и по време на дебата на първо четене от колеги от ИТН се изпуснаха. Така и вчера министър в комисия ясно заяви, че целта на тази норма е всъщност немощта да се избере от управляващото мнозинство омбудсман, да не бойкотира след това избора на номинационна комисия и тя да заработи в намален състав. Това, колеги, няма как ние да се съгласим с него, защото това е последната, дори и малка гаранция за евентуална политическа независимост на бъдещата комисия за противодействие на корупцията. Намаляваме допълнително гаранциите, не се предлага нищо допълнително. И в допълнение бих казал, коментирахме вчера на комисия дали всъщност тази норма не би следвало да е в правилата, като колега от ИТН всъщност каза, че е хубаво такива, които са съществени правни норми, да се въведат на законово ниво. Разбирам това нейно твърдение и аз бих казал друго. Съществена разлика между другото това, което пише в закона и пише в правилата, които ще бъдат обсъдени по-късно днес на комисия, всъщност е това дали ще имаме класиране или само оценяване на кандидатите. Пак казвам, това е препоръчително, защото вчера стана такъв спор. Никога не сме предлагали задължително класиране. Винаги сме коментирали и сме предлагали препоръчително класиране, което го няма в закона в момента. Но в правилата такова е заложено. Да се изпраща доклад, в който кандидати са подредени на база оценките, които са получили от номинационната комисия. Ами това не е ли норма, колеги, която трябва да въведем на законово ниво? Това може би представлява допълнителна гаранция за политическа независимост на органа. Такива норми трябваше да обсъждаме в момента. А и още нещо само за финал, защото ми свършва времето. Действително, от голямата работа, която свърши Народното събрание през тези 6 месеца във връзка с плана за възстановяване и устойчивост, е първо благодарение на промяната на намерението на мнозинството по тези законопроекти, защото те стоят и отлежават и бяха зацикли в Народното събрание повече от 2 години. Но това беше действително, господин министър, една от, може би, най-лесните мерки за приемане, защото правила господин Назарян беше изготвил още в 49-то Народно събрание. Само с приемането им беше абсолютно достатъчно. И сега, буквално за 8 дни, ние ще приемем изменения в закона, от кое се налага това да се случва за 8 дни. След като това буквално можеше да се случи и в февруари месец, март месец, така както ни беше обещавано. Всъщност, в този цял период от 6 месеца, вие се опитвахте да си изберете омбудсман и да не заобикаляте по този грозен начин закона и така както са заложени граници за политическа независимост, но не можахте да се разберете и всъщност управляващото мнозинство по този начин се опитва да заобиколи закона, като си предлага едни норми, които им дават това право. Така че това е цялата дисекция на закона. Няма как ние да подкрепим голяма част от него в гласуването за двете трети. Ние няма да участваме, защото не ни се предложи нищо допълнително и ние нямаме представа всъщност каква е тази непрестанна комуникация с Европейската комисия и не ни беше представена така, както ни беше обещана. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стоев. За реплики? Реплика желаете? Заповядайте, госпожо Борисова.
Колега Стоев, прави впечатление, както и направи по време на съвместното заседание на Антикорупционната комисия на парламента и Правна комисия, че действително управляващото мнозинство се опитва